Gepleýe Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gazly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Human Rights Watch aktivist Azat Isakowyň azat edilmegine çagyrýar. Aşgabatyň etegindäki ilat transport kötenşligine duçar bolýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İnsan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch Hurumu Türkmenistan'ı yiten aktivist Azat Isakov'un zor bilen yitirim etmenin pidası hasap dünyanın onaytdi ve onun destini azat edilmeğine çağırdı. Isakov'un Rusya'dan Türkmenistan'a ekidirmek var adı bir topar cevapsız soruq var. Yönü onun Türkmen tutsuğu hanısının adı var adı olin şek şübke yok. Zor bilen yitirim etmenin yeni bir pidası deyip Human Rights Watch Hurumu'nun Evropa ve Merkez Aziya bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denbar 18. noyavrda çap eden beyanatını aytdi. İnsan hukuklarını Gorunguoruji Türkmenistanlı aktiviste gynamalara we beýleki kemsitmelere sebäp bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň ýere dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalyklar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýa-da Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenawa şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa minnetdarlyk hatyny berip ýurdun Awganystandan raýatlary çykarmak işlerine beren ýardymyna sagul aýtdy. Bu barada Türkmen medpugaty habar berýär. Awganystanda 20 ýyl töweregi dowam eden uruşdan soňra ABŞ ýolbaşçylygyna halkara güýçler awgustyň ahyryna Awganystandan goşun çekdi. Muňa gabat Gunwatar ýurtlary şol sanly ABŞ Awganystandan öz raýatlaryny çykarmak işlerine bat berdi. Joe Bidenyň Berdimuhammedowa ýeren hatyny Türkmenistanyň üstaşyry uçuş uçurlara yanıs kuyulmağına ve yol ağızların barmalı yerlerine ekidilmeğine verilen yardımlar için minnettarlık bildiriliyar. ABŞ Prezidentinin Berdimuhammedowa veren hatının senesi aydılmayar. Yönü hatın Türkmen metbuğatına çap edilen senesi ABŞ senatörlerinin Türkmen prezidentine hati verip ondan siyasi tutsakları boşaltmağı soruyan vaktına hem de ABŞ'nın devlet departamentinin Türkmenistan'ı din azaltıkları boyunca ayrıtıyın alada bildirilen yurtların hatırına koşuyan vaktına gavat geliyar. Kurvanlı Berdimuhammedowa'nın hükümeti Türkmenistan insan hukuklarını berk çäklendirmekde, özüge pikirleri basıp yatırmakta, raýat we siýasy azatlyklary şol sanly söz we metbuat azatlygyny ýowul çäklendirmekde tanqid edilýär. Human Rights Watch Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa hökümetleriniň insan hukuklaryny bozmagy, besetmegi we manyly reformalar durmuşa geçirmekler üçin basyş etmäge çagyrdy. Bu çagyryş uruşdan ezir çeken Awganystanyň awgustyň ortalaryna Talibanyň häkimeti ele geçirmeginiň ýyzy süre Awganystanyň dören krizisiň gün tertibi alynýan wagtlaryna gawat gelýär. Düýbüni ýurtda ýerleşýän gurama 22-nji noýabrda täzik paýtagty Duşanbede geçiriljek Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa ýygnanynyň öňe süýresine beýanat berdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell Duşanbede geçiriljek ýygnakda Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen duşýar. Käbir Merkez Aziýa ýurtlary Awganystanyna emele gelen krizisi global jogap gaýtarylmagynyň möhüm rol oýnaýar. Ýöne içerki insan hukuklary boýunça alada hem möhümnip Human Rights Watch Gromosunun Evropa ve Merkez Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aýtdy. Awgan krizisi sebebi täze töwekkülçülükleri awandyryar. Bu meselelere seredilen insan hukuklary we kanunyň rüstemligi möhümdür diýip ol aýtdy. Ýewropa Birleşigi 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça täze strategiýa kabul etdi we sebebi insan hukuklarynyň gorulmagy babatyny maksatlary kesgitledi. Muňa garamazdan soňky aýlarda Ýewropa Birleşiginiň hemde käbir Ýewropa hökümetleriniň Merkez Aziýa bilen gatnaşyklaryna howpsuzlyk we migrasiýa meseleleri agdyklyk etdi diýip Human Rights Watch aýtdy. Belarus Polşa bilen aradaky serhediň ugruny käbir migrant lagerlerinden arasylady. Aňzak sowukda bu lagerlerde migrantlar bolýardy. Şeýlede ýüzlerçe migrant uçur bilen ýygyny Iraga uruduldy. Bu bir hepde töwereg wagt bäri dowam edýän krizisiň gowşumak ähtimallygynyň işareti boldy. 2000 töwereg migrant serhediň goloýuna ýyladyşy bolan ammara geçirildi. Belarusyň döwlet mediýasy 18-nji noýabrda habar berdi. Ýöne Polşanyň gorunmak ministrligi bir näçe ýüz adamyň we olaryň çadyrlarynyň henizem resmi serhet geçirgesiniň yanına donu örküzyan video paylaştı.